Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Toto je rodopis synů Noého. Šém, Chám a Jefet. Po potopě se jim narodili synové. Synové Jefetovi. Gomer a Mágok a Mádaj. Jávan a Túbal. Mešek a Týras. Synové Gomerovi. Aškenas a Rýfat a Togarma. Synové Jávanovi. Elíša a Taršíš. Kitejci a Dodanci. Z nich vzešly ostrovní pronárody v různých zemích, pronárody různého jazyka a různých čeledí.
Na Proglasu začíná biblická dějeprava a začíná něčím velmi málo narrativním, rodokmenem. A to vás ještě šetříme, příslušná pasáž je mnohem delší.
Synové Chámovi, Kúš a Misraim, Pút a Kenán. Synové Kúšovi, Seba a Chavíla, Sapta a Raema a Sapteka. Synové Raemovi, Šeba a Dedán. Kúš pak splodil Nimroda. Ten se stal na zemi prvním bohatýrem. Byl to bohatýrský lovec před Hospodinem. Proto se říká jako Nimrod, bohatýrský lovec před Hospodinem.
A stále to ještě není celý výčet jmen, která se v 10. kapitole knihy Genesis objevují. Je to prvek, který se v Bibli občas objevuje a který by čtenář nejraději přeskočil. I když zlomky informací, které se v nich najdou, povzbuzují fantazii a dostávají se i do obecného povědomí.
Například tu zaznělo, že Nimrod se stal na zemi prvním bohatýrským lovcem.
I dnes můžeme slyšet, že se o nějakém náruživém lovci řekne, že je to Nimrod.
Dnes části rodokmenu věnujeme i pozornost v úvodu biblické dějepravy, která se jinak bude zabývat babylonskou věží. U poslechu vás vítají
Aneška Hlávková,
Jan Filipy
a Daniel Blaške. Naše poslední vyprávění se týkalo potopy. Svět pomalu začíná od začátku a ze synů Noémových se stávají praotcové veškerého lidského pokolení.
Tito synové byli Šém, Chám a Jefet. Od nich se odvozují všechny národy země.
Komentář k českému liturgickému překladu Pentateuchu uvádí, tato kapitola zřejmě kombinuje dva seznamy národů. Jeden schematický a pravidelný, druhý nepravidelný, doplněný různými čísly a poznámkami. Aby je autor výsledného textu spojil dohromady, snažil se sice zachovat trojdílnou strukturu, ale formální schematičnost přitom výrazně oslabil. Národů je celkem 70, očividně symbolický počet. Jafetovci odpovídají přibližně národům evropským, respektive maloasijským. Chamité se druží k národům africkým, zejména k Egyptu, přestože zde zahrnují také semické Kanánce. Semité reprezentují národy asijské.
A co zmínka o Nimrodovi?
Výčet obsahuje některé údaje poopravené v souladu s teologií kněžské tradice a také značně zjednodušené seskupení dotyčných národů. Etnografii podle hebrejského myšlení uměle přeměňuje v genealogii. V případě legendárního lovce Nimroda rozšířenou o stručnou poznámku, jak se jeho zdatnost stala příslovečnou.
Čemu rozdělení národů vlastně odpovídá a sedí všechno?
Seznam zhruba odpovídá situaci při příchodu Izraelitů do Kanaánu, jaký vidí Bible. Vládnoucí postavení zaujímá egyptská říše, Misraim, obklopená svými poddanými a spojenci, na jedné straně takzvanými mořskými národy, stěhujícími se ze Středomoří, na druhé straně Aramejci, původem z pouštní oblasti na východě.
Z národů obývajících Kenán před příchodem Izraelitů jsou tu kromě Kanánců uvedeni Chetité, Jebuzité, Amorité, Girgašité a Chivité.
Nicméně hranice tohoto pomyslného geograficko-etnografického trojúhelníku jsou zde překročeny. Autor zachycuje hutnou zkratkou na jediné stránce podivuhodný růst Noémovy rodiny až do doby, kdy jeho potomstvo svou rozmanitostí a početností naplnili zemi.
Dokážeme všechna jména rodokmenu přiřadit k jednotlivým národům?
Některá jména jsou z historie Starého Orientu známá. Babylon, Erech, Akkad, Ninive, Elam, Ašur, Pelištejci. Některá můžeme identifikovat jen s určitou pravděpodobností. Madaj, Médové, Javan, Jónové, Elíša, Kypr, Taršíš, Španělsko. Značná část jich zůstává neznámá. Magog, Tubal, Ludité, Anamité, Lehabité, Naftuchité.
Naftuchité. Z krajů, kde zatouchá nafta.
Nebo národ, který naftu chytal.
Zkrátka, nevíme.
To jsou synové Šémovi různých čeledí a různých jazyků, různé pro národy v různých zemích. To jsou čeledi synů Noého podle jejich rodopisu v různých pro národech. Z nich pak po potopě vzešly všechny pro národy na zemi.
To byl dovětek týkající se zalidnění země. Následuje příběh o stavbě babylonské věže. Dříve, než se pustíme přímo do biblického textu 11. kapitoly Genesis, nechme ještě jednou zaznít komentář z liturgického překladu Pentateuchu od Václava Bognera a kolektivu.
V tomto krátkém, proslulém příběhu, který je součástí jahvistické tradice, se mísí různá témata. Ohlas mýtu o vzpouře titánů, kteří si usmysleli, že vystoupí až k nebi, dále vyprávění, které mělo vysvětlit příčinu současného rozrůznění jazyků a v neposlední řadě i politická kritika se satirickým podtextem. Zmatení jazyků je líčeno jako boží trest, aby se lidé neshodli ve svých pyšných plánech a nemohli je dovést do konce. V městské civilizaci, která by mohla být místem pokojného soužití, narůstá bezohledná vládychtivost. Zřetelně tu zaznívá kritika babylonské panovačnosti. Stupňovitá věž, zigurat,
od slovesa zakáru, což znamená tyčit se.
Zigurat, na jejímž vrcholu sídlilo ve svatyni pohanské božstvo, představuje pošetilý lidský pokus dobýt nebe. Pravý Bůh, sídlící nad nebesy, musí naproti tomu sestoupit dolů, aby ji viděl. Plánovaný lidský vzestup skončí pádem, zamýšlené stmelení stavitelů se změní v rozptýlení, z proslaveného jména, kterého chtěli dosáhnout, je jméno znevážené. Kletba bude odstraněna teprve v den letnic.
To byl tedy takový malý úvod do celého příběhu o nejvyšších ambicích, o neporozumění a rozdělení. Pojďme už přímo k Písmu svatému.
Celá země byla jednotná v řeči i v činech. Když táhli na východ, nalezli v zemi Šineáru pláň a usadili se tam. Tu si řekli ve spolek: nuže, nadělejme cihel a důkladně je vypalme. Cihly měly místo kamene a asfalt místo hlíny. Na to řekli: nuže, vybudujme si město a věž, jejíž vrchol bude v nebi. Tak si učiníme jméno a nebudeme rozptýleni po celé zemi.
Že byla země jednotná v řeči i v činech, můžeme číst jednak doslovně, mluvila jedním jazykem,
ale i přeneseně, byla jednomyslná.
Lid se tedy přesouvá na pláň do země Šineár.
Půjde o Mezopotámii, pláň mezi řekami Eufratem a Tigridem.
Je to krajina beze skal, dává tedy smysl, že stavebním materiálem se zde stávají cihly vypálené z hlíny.
Ale za materiálem se skrývá určitý význam. Kámen je přírodní surovina.
Kdežto cihla je technologický stavební produkt.
A ještě z nevalného materiálu, nejchudší, jaký si mohou v daných podmínkách dovolit.
Můžeme zde vidět i určitou negativní narážku.
Slovo cihla v originále zní lebéna a připomíná označení božstva měsíce, lebana.
Tedy narážku na modloslužbu.
Především je zde ale modloslužba sebe samého.
Člověk pojal úmysl vybudovat město a věž, která by dosáhla až do nebes. A chce to dělat na základě vlastních sil.
Lidskými silami dosáhnout nebeské sféry?
Ano, už ta samotná myšlenka předvídá, že to nemůže dopadnout dobře.
S odkazem na cihly, lidský stavební produkt, můžeme i dnes vnímat aktuální varování. Pozor na technokratismus.
Tedy přílišné spoléhání na technologické řešení problémů.
Že nás spasí technologie.
Což nespasila ani tehdy, ani teď. Jak vlastně vypadala ona stavba, zikurat?
Byl to třístupňový až sedmistupňový věžovitý chrám. Tyto stavby dosahovaly výšky až 100 metrů.
Některé zikuraty byly stavěny čistě z nepálených cihel, jiné měly uvnitř nepálené a zvnějšku pálené, spojované asfaltem.
Nejvyšší stupeň tvořila malá místnost považovaná za sídlo božstva, patřila tedy do nebeské sféry.
Napříč jednotlivými stupni vedlo mohutné postranní schodiště. Božstvo po něm mělo sestupovat do chrámového města na úpatí zikuratu.
Šlo tedy o zajímavý způsob, jak si zajistit božskou ochranu a přítomnost.
Cílem je tedy dosažení božského sídla.
Krom toho také učinit si jméno a vyhnout se rozptýlení po celé zemi.
Rozptýlení znamená nebezpečí záhuby. Pevná stavba má zajistit postavení člověka na zemi.
Jaká pak je ale jistota, když si dělám plány navzdory plánům božím?
I sestoupil Hospodin, aby zhlédl město i věž, které synové ličtí budovali. Hospodin totiž řekl, hle, jsou jeden lid a všichni mají jednu řeč. A toto je teprve začátek jejich díla. Pak nebudou chtít ustoupit od ničeho, co si usmyslí provést. Nuže, sestoupíme a zmateme jim tam řeč, aby si navzájem nerozuměli.
Dalo by se říct, člověk míní, pán Bůh mění.
Doslova, do pyšného záměru lidí vstupuje Hospodin.
Konkrétně sestupuje.
Proč? Potřebuje se nějak podívat zblízka?
Může jít o to, že lidé směřují nahoru, když stavějí věž, a Hospodin udělá pravý opak. Sestupuje z hora dolů.
Nebo je to i zdůraznění zásahu, který Hospodin sám činí. Přichází jako soudce, který vynáší rozsudek.
Na jiných místech Hospodin sestupuje například, aby zničil Sodomu.
Sestupuje, aby vysvobodil Izraele.
Sestupuje na Sinaj, aby dal Izraelitům desatero.
V tomto případě Hospodin sestupuje, aby zmátl lidské dorozumění.
Nejde jen o trest zapáchaný hřích,
ale i prevence toho, aby se nepřihodilo i něco horšího. Stavba věže je totiž jen začátek.
A je dobré umět zlobu zastavit včas.
I rozehnal je Hospodin po celé zemi, takže upustili od budování města. Proto se jeho jméno nazývá Bábel, to je zmatek, že tam Hospodin zmátl řeč veškeré země a lid rozehnal po celé zemi.
V důsledku se děje to, čemu chtěli lidé předejít, čeho se obávali, proti čemu se chtěli zabezpečit.
Jsou rozptýlení po celé zemi.
Vyjadřuje to symbolické jméno Bábel.
Podobně zní hebrejské sloveso Bálal, které znamená zmást.
Ovšem v babylonštině znamená Bab Ilanu, brána boží.
Ve jméně Babylon jakoby se skrývalo obojí z příběhu, nebetyčná ambice i výsledné zmatení.
V protikladu k tomuto zmatení jazyků můžeme jako křesťané vidět seslání Ducha Svatého popsané v 2. kapitole Skutků apoštolských.
Když nastal den letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě. Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr, a naplnil celý dům, kde byli. A ukázali se jim jakoby ohnivé jazyky. Rozdělili se a na každém z nich spočinul jeden. Všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat. V Jeruzalémě byli zbožní Židé ze všech národů na světě a když se ozval ten zvuk, sešlo se jich mnoho a užasli, protože každý z nich je slyšel mluvit svou vlastní řečí. Byli ohromeni a divili se, což nejsou všichni, kteří tu mluví z Galileje? Jak to, že je slyšíme každý ve své rodné řeči? Partové, Médové a Elamité, obyvatelé Mezopotámie, Judeje a Kapadokie, Pontu a Ázie, Frygie a Pamfylie, Egypta a krajů Libie u Kyrény a přistěhovalí Římané, Židé i obrácení pohané, Kréťané i Arabové. Všichni je slyšíme mluvit v našich jazycích o velkých skutcích božích.
Ale zpět k babylonskému zmatení.
Začali jsme dnes rodokmenem a rodokmenem také skončíme.
Po příběhu o babylonské věži následuje rodokmen potomků Šémových.
Číst už ho snad nemusíme.
Začíná tedy Šémem a jmenuje linii synů, kteří se dožívají nižších stovek let a plodí syny a dcery.
10 generací bez rozvětvení následuje mezi Šémem a Abramem.
Zvláštní pozornost je věnována ještě pokolení Terachovu, které bezprostředně předchází důležité etapě dějin spásy, příběhu praotce Abraháma.
V tuto chvíli ještě Abrama.
Ano, Abrama. A právě příběh Abrama, který se z vůle boží stal Abrahámem, bude prvním příběhem druhé řady biblické dějepravy, která se bude věnovat starozákonním praotcům. Za pozornost při poslechu posledního dílu první řady věnovaného příběhu babylonské věže děkují a s výzvou Vezmi a čti se loučí
Aneška Hlávková,
Jan Filipy
a Daniel Blaške.
Radio Proglas vám děkuje za finanční podporu. Díky.